14-cü səbəb namazda xuşunu əldə etmək üçün alimlər gətirir ki, şeytanın şərindən namazın daxilində Allah Subhanahu Taala'ya sığınmaq vəsvəsələr gəldiyi zaman. Və heç bir şübhə yoxdur ki, şeytan bizim düşmənimizdir. O düşmənçiliyindən namaz qılanın fikrini hər cür vəsvəsələrlə yayındırmağa çalışır ki, namaz qılanın qəlbinin xuşusunu yox etsin. Onu ruhən və cismən Allaha bağlanmağa qoymasın, onun namazını qarışdırsın. Allaha müxtəlif növ və ibadətlərlə üz tutan hər bir insan şeytanın vəsvəsələrinə məruz qalır və bu da həmin bəndə üçün qaçınılmazdır. Belə olan halda hər bir insan möhkəm olmalı və səbr edib dözməlidir, mətanət göstərməlidir. Buna qarşı müxtəlif zikirlərlə və namazlarla, dualarla mübarizə aparmalı, şeytanın vəsvəsələrinə uyub əsla təslim olmamalıdır. İnsan şeytanın vəsvəsələrinə qarşı mübarizəni bu üsulla aparmış olsa da, şeytanın ona qarşı olan bu hiləsi əsla baş tutmaz, daim ondan uzaq olar. Necə ki Allah Subhanahu Taala buyurur: "İnne keyde şeytana kana zayıfa." Şübhəsiz ki şeytanın hiləsi həqiqətən də zəifdir. Nisa surəsinin 76-cı ayəsi. Amma bu ayə kimi şamil edir? O kəslər ki, nədir? Namazda xuşunu əldə etmək üçün səbəblərdən yapışır. Əgər səbəblərdən yapışarsa Allahın izniylə qalib gələr və şeytanın ona qarşı olan hiləsi zəif olar. Hər dəfə bəndə Allaha ibadət etmək istədikdə şeytan müxtəlif vəsvəsələrlə onun başının üstünə alır. Belə halda şeytanı yalnız yol kəsən quldurla müqayisə etmək olar. Belə ki, bəndə qul hər dəfə Allaha sarı getmək istədikdə şeytan hər vəclə, hər üslubla onun yolunu kəsməyə cəhd göstərir. Bu nöqtəyi nəzərdən də bir dəfə sələflərdən birindən soruşurlar ki, yahudilər belə deyir, biz şeytanın vəsvəsələrinə məruz qalmırıq, deyirlər. O da onlar haqlıdırlar, yəni yəhudilər haqlıdırlar. Axı şeytanın xarabalığa çevrilmiş bir evin içərisində nə işi var? Xarabalığa çevrilmiş bir evin nəyini dağıtsın deyə cavabını verir. Bu mövzuda daha məntiqli bir misala nəzər salaq. Üç ev vardır. Bunlardan birinin içərisində xəzinə, müxtəlif növ qiymətli daşqaşlar, ləl cəvahirat olan padşahın evidir. Digər ev isə sadə bir insana məxsusdur ki, onun da evi özünə məxsus qiymətli daşqaşlar və ləl cəvahirat vardır. Lakin bu padşahın evindəki qədər deyil, ona nisbətən biraz azdır. Üçüncü evdə isə daşqaşlardan demək olar ki, heç bir əlamət yoxdur. Oğru bu evlərin birindən oğurluq etmək istədikdə, sizcə bu evlərin hansına daxil olar? Əlbəttə ki, birincisinə və yaxud da ikincisinə. Əgər ev boş olarsa, şeytan o evə daxil olmaz. Yəni, elə insanlar vardır ki, şeytanın onlarla işi yoxdur. Niyə görə? Çünki onlar özləri şeytan kimidirlər. Şeytan ancaq kimin yanında gəzir? İman əhlinin içərisində xəzinə olanın, salih əməl işləyən insanların yanında gəzir ki, onların nəfslərini biraz da elə bir ki, həddini aşdırıb, biraz da onları günaha batırıb yoldan çıxartsın. Bəndə hər dəfə namaza durduqda şeytan buna çox qısqanclıqla yanaşır. Çünki uca və Allaha daha yaxın bir məqamdadır bu insan. Təbii ki, bu da şeytanı qəzəbləndirir və şiddətini daha da artırır. Var gücü ilə onu namazdan yayındırmağa çalışır. Namazı davam etdirməməsi üçün bəndəyə vədlər verir. Müxtəlif arzu və xəyallarla onun başını qataraq namazı ona unutturmağa çalışır. Bir sözlə, şeytan öz atlı və piyadaları ilə ona hücum çəkir ki, insan namazın məsuliyyətinə laqeyd yanaşsın və tez bir müddətdə namazı buraxsın. Əgər şeytanın bu cəhdləri boşa çıxarsa, bəndə onun vəsvəsələrinə uymayıb, öz uca məqamında qalmağa davam edərsə, bu dəfə Allahın düşməni bəndənin ağına müxtəlif fikirlər salmağa çalışar. Onunla namazın arasına girər. Namazda ona bəlkə də çoxdan unutduğu, əlini üzdüyü hər hansı bir problemin və yaxud da dərdini xatırladar. Bəndə isə bunu xatırladıqda məyus olar. Beləliklə, şeytan bu vasitələrlə bəndənin qəlbini və özünü Allahdan uzaqlaşdırmağa çalışar. Belə olan halda isə insan artıq namaza qəlbən bağlılığını itirməyə başlayır və ondan namaz qılan bəndələrin Allahın mərhəmətindən, yaxınlığından əldə etdiyi şeyləri, fəzilətləri əldə edə bilmir. Namaza öz günahlarını və xataları ilə necə başlamışdısa, eləcə də namazını bitirir. Artıq namaz onun günahlarının yüngülləşməsində heç bir rol oynamır. Çünki namaz onu layiqincə yerinə yetirənlərin, canla başla Allah qarşısında onu layiqincə yerinə yetirənlərin günahlarının kəffarəsidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm şeytanın hiləsinin qarşısını ala bilmək, onun vəsvəsələrini yox etmək üçün bizə aşağıdakı yolları göstərmişdir. Əbu'l-As radiyallahu anhu bir gün belə rəvayət olunur ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə dedim ki, şeytan mən namaz qılarkən və namazda Quran oxuyarkən mənim başımın üstünə alaraq mənə mane olur və məni çaşdırır, mənə cürəbəcür vəsvəsələr verir. Bundan necə xilas olun? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu: bu şeytana xinzəb deyilir. Namazda vəsvəsə verən şeytanın adı nədir? Xinzəb. Xinzəb deyilir. Onun sənə yaxınlaşdığını hiss etdikdə Allaha sığın və 3 dəfə sol tərəfinə yüngülcə tüfür. Allaha sığın deyəndə nə nəzərdə tutulur? Əuzu billahi minə şeytanir racim deyirsən və 3 dəfə sol tərəfinə yüngülcə tüfürürsən. Əbu'l-As Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin tövsiyəsindən sonra belə etdiyini və Allah subhanahu ta'alanın onu qoruduğunu söyləyir. Hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Namazda şeytanın hilə və vəsvəsələrindən xilas olmağın yollarından biri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən biri namaz qıldığı zaman şeytan yaxınlaşaraq onu çaşdırır, fikrini dağıdır. Hətta namaz qılan neçə rikət qıldığını belə bəzən unudur. Əgər hər hansınız belə bir vəziyyətlə üzləşmiş olsa, oturan vəziyyətdə 2 dəfə nə etsin? Səcdə etsin. Hədisi İmam Buxari rəvayət etmişdir. Namazda şeytanın hilə və vəsvəsələrindən xilas olmağın yollarından biri də necə ki dedik, səhv səcdə etməkdir. Həmçini Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gətirir ki, namazda şeytanın hilə və vəsvəsələrindən xilas olmağın yollarından biri də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, sizlərdən biri namazda olarkən anus dəliyində bir hərəkət hiss etmiş olsa və qarnından yel çıxıb çıxmaması barədə şübhəyə düşsə, səs eşitməmiş və iy duymamış namazdan çıxmasın. Hədisi İmam Müslim rəvayət edir. Hətta hədisdə gəlir ki, insan ola bilsin ki, nəsə hiss eləyər ki, ondan çıxdı. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, səs eşitməmiş və iy duymamış nədir? Namazdan çıxmasın. Yaxşı, belə bir sual ola bilər ki, bir insan deyir ki, mən arxayınam ki, nəsə belə bir şey oldu. Amma nə səs gəldi, nə də? Bu insan namazdan çıxmalıdır ya yox? Yenə çıxmalıdır. Çünki çıxsa artıq nədir? Şeytanın vəsvəsələrinə qapı açır. Bəzən şeytanın vəsvəsələri o qədər güclü olur ki, insan həqiqətlə şübhəni nədir? Bir-birindən ayıra bilmir. O baxımdan bu qapını bağlamaq üçün daha doğrusu bütün şübhə sahibləri, bütün vəsvəsə sahibləri elə bilir ki, nədir? Həqiqətən nəsə olur. Aşağıda qeyd etdiyimiz hədisdən məlum olur ki, bəzən şeytanın hiləsi təəccüblü bir vəziyyətə gətirib çıxarır. Belə ki, İbn Abbasdan rəvayət olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əslində qarnından yel çıxmadığı halda namazda qarnından yel çıxıb çıxmaması haqda şübhəyə düşən bir kişi haqda soruşulduqda belə cavab vermişdir: sizlərdən biri namazda olarkən şeytan ona yaxınlaşır və onun sağrısını açır. Həmin adam da qarnından yel çıxıb çıxmadığı barədə şübhəyə düşür və belə olanda qulağına səs gəlməyincə və burnunuzla qoxu hiss etməyincə namazdan çıxmasın. Hədisi İmam Təbarani səhih yolda zikr etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, xinzəb adlı şeytan bəzi namaz qılan əməl-salih insanların yanına başqa cür hilələrlə gəlir. Hansı hilələrlə? Elə bir ki, sağ tərəfdən də yaxınlaşır. O, bu hiləsi ilə namaz qılanların fikrini bir çox dini məsələlərə məsələlər vasitəsilə namazdan yayındırmağa çalışır. Yəni, namazda nə edir?
Şəri məsələləri.
Məsələn, şəri məsələləri fikirləşir. Orucu nə pozur, pozmur? Aydındır. Zəkatın həddləri? Aydındır. Və yaxud nədir? Tutaq, hər hansı bir valideynlərə itaat eləmək və yaxud cürə və cür başqa şəri məsələlərlə görsən ki, qulun beynin qatmağa çalışır. Bununla o sanki namaz qılanın fikrini təbliğat və elmi məsələlərə yönəldir. Onlar bu məsələyə yönəldir. Hətta bəzilərini çaşdıraraq vəsvəsə salır ki, Ömər İbn Xattab ordunu namaz qılarkən qurmuşdur. Sən də neynə? Öz dini məsələlərini namazda fikirləş, həll et. Şübhə doğuran bu məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Şeyxülislam İbn Teymiyənin bu məsələdə cavabına müraciət edək və bu da qalsın Allahın izni ilə gələn dərsimizə eləyək, bununla kifayətlənirik. Və sallallahu və səlləm alə nəbiyyinə Muhamməd və alə əlihi və sahbihi və səlləm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.